Азатлык радиосу сөйлик. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 15 август, җомга көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Биләрдә барган сәләт җыенына Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов килде. Ул балалар санын 80-90 меңгә арттыруны тәкъдим итә. Быел форумда 5 меңләп бала катнаша. Татар дөньясының иң зур авылларыннан берсе саналган Әзүрке авылы ата-аналары балалар бакчасы булдыруны сорый. Елларча биредә балалар мәктәпкә кадәр гаиләдә генә тәрбияләнгән. Кырымда Кырым татарлары тарихына багышланган яңа китап тәкъдим ителде. Аның авторы Петербург тарихчысы Валерий Возгрин. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мисырның кайбер шәһәрләрендә бүген исламчыларның куаршылык чаралары дәвам итте. Алар вазифасыннан читләштерелгән президент Мөхәммәд Мурсин кире вазифасына кайтаруны таләп итә. Исмаилия шәһәрендә хөкүмәтнең иминлек кешеләре демонстрантларга ут ачу нәтиҗәсендә ким дигәндә 4 кеше үлгән. Дамьетта һәлак булганнарның саны 8-гә җитә. Бу хакта Reuters хәбәр итә. Шулай Кахираның да 2 районында кырал тавышлары ишетелә. Элегрәк Мурси тарафлы мөселман кардәшләре хәрәкәте халыкны ачу җомгасына чыгарга чакырган иде. Кахирәдә урамнарга меңнәрчә кеше чыкты. Илнең сәламәтлек саклау министрлыгы каршылыклар башланган чаршәмбедән бирле 620-дан артык кешенең үлүен әйтә. Бамуаның Милли шурасы утырышында мисырларны сабырлыкка чакырды һәм милли татулыкка өндәде. Мисырның вакытлы хөкүмәте халыкка карата көч куллану турында халыкара тәнкыйтьне кире какты. Хөкүмәт тәнкыйть фактларга нигезләнмәгән һәм кораллы төркемнәрнең гамәлләренә юл куярга мөмкинлеген әйтә. Русия туристик ширкәтләре сәяси хәлләрнең катлаулануы сәбәпле Мисырга юлламалар сатуны туктатты. Бу хакта Русиянең туроператорлар берләшмәсе башкарма җитәкчесе Майя Ламидзе белдерде. Алда көнне Мисырга юлламалар сатуны туктату тәкъдиме Ростуризм интернет сәхифәсендә пайда булды. Ламидзе сүзләренчә, Мисырга юлламалар алучылар анда бара ала, әмма тукталып калу хәерлерәк булачак. Юлламаны сәфәр башланганчы тапшырган очракта аның тулы бәясе кайтарылачак дип ышандыралар. 50 меңнән артык кеше юлламаларны август азагы һәм көзгә алган булган. Русия туристик ширкәтләре килеп туган хәл сәбәпле 150 миллион доллар акча югалтырга мөмкинлеге әйтелә. Бейрут янындагы кешеле шартлауда 22 кеше һәлак булганын бу хакта Ливан ишке эшләр министрлыгы белдерә. Корбаннарның кем булуын ачыклау дәвам итә. Шартлау атна кичкенне халык күп йөри торган Бейрутның көньягында була. Нигездә бу Хизбулла экстремистик төркемен яклаучылар урыны булып тора. Шартлау өчен җаваплылыкны үз өстенә сөнни гысянчылар алды. Бейрутта әлеге хәл күрше Сүриядәге хәрби низак Ливанга да күчәргә мөмкин дигән куркынычны арттырды. Хизбулла Сүрия президенты Башар Асадны беректәше булып тора.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә Мисырга ял итәргә барырга юлламалар сату туктатылган. Русия туроператорлары элек сатылган юллама белән туристлар җибәрүне дәвам итә. Бу бизнеста эшләүчеләр юлламадан баш тартучыларга акчаларын кире кайтару мөмкинлеге юк дим. Тулырак мәгълүмат белән Наилалан.
Русия туроператорлары ассоциациясе җитәкчесе вазифаларын башкаручы Майя Ламидзе белдерүенчә, Мисырдә сәяси вазгыять катлауланганга бу илгә юлламалар сату туктатылган. Аның сүзләренчә, моңа кадәр юллама алганнар Мисырга ялга оча ала, әмма бармау хәерлерәк булачак. Мисырдагы кризис сәбәпле Россия туроператорлары 150 миллион долларлык зыян күрергә мөмкин. Шәршәмбе көнне Роспотребнадзор Россия туроператорларын Мисырдагы Мисырга барудан баш тартучыларга тулысынча акчаларын кайтармаган үчүн жоопсуздукта айыплады. Пегас Туристик Русиядан Мисырга юлламалар сатуучу һәм туристлар ташуучы иң ири операторларның берсе. Русиядагы һәр шәһәрдә аның вәкиллекләре бар. Казан бүлегендә эшләүче хезмәткәр Регина сүзләренчә, алдагы атна 10 көн ичендә Казаннан Мисырга китүче чыгышларда бүгенгә берничә генә буш урын калган. Кызыл диңгез буена урнашкан Шәрем-эш-Шейх һәм Хургада шәһәрләренә Казаннан чыгышлар һәр көн диярлек йөри. Мисырдә вазгыять катлаулануга карамастан, әле беркем дә юлламадан баш тартмаган. Регина сүзләренчә, алар Мисырга юллама алырга теләгән һәр кешегә дә ул якларга бармау хәерлерәк дип кисәтсәләр дә, Кызыл диңгез курортларында ил башкаласы Каһира белән чагыштырганда хәлләрнең күпкә яхшырак икәнен аңлаталар. Курортлар Каһира Искәндәриядән ерак, бәрелешләр кешеләр ял итә торган урыннарга бөтенләй кагылмады. Әлегә кадәр безнең анда ял итүче туристлардан бер генә шикаять тә булмады. Һәр көн диярлек туристлар җибәреп торабыз, ди ул. Пегас Туристик Мисырга барырга уйлаган идем, әмма башка илгә китим микән диючеләргә Төркия, Кыпрыс, Тунис, Гараб әмирлекләре, Испания, Италия, Таиландны тәкъдим итәм. Хәзер Мисырдә гадәттән тыш хәл тәртибе кертелгән. Әгәр илдә хәлләр тагын да катлауланып, каршылыклар курорт шәһәрләргә дә үтеп керсә, юллама алып куйган, әмма китәргә өлгермәгән туристларга акчалары кире кайтарылачакмы? Әгәр сез юллама алып, үзегезне иминиятләштерүдән тыш, өстәмә тагын юлламагызны да иминиятләштермәсәгез, сезгә бернинди дә акча кайтарылмаячак, ди Регина. Төмәндәге Блиц Тур ширкәте җитәкчесе Ирина Вализер дә юлламадан баш тартучылар акчаларын кире кайтарып ала алмаячак дип белдерә. Аның сүзләренчә, Русиядә юллама алганда төзелә торган килешүләр шулкадәр оста итеп язылган ки, туроператор нинди генә хәл килеп чыкмасын, хәтта форс-мажор хәлләр килеп туганда да бу документка акчаны кире кайтармаслык юлларын керткән. Билгеле булганча, Русиядә эре операторларның төрле шәһәрләрдәге үз бүлекләреннән кала турагентлыклар да юлламалар сата, һәм алар бу эш өчен үзләренә тиеш акчаны ала. Әгәр бездә юллама алган сәяхәтчеләр Мисырдагы хәлләрдән куркып, аннан баш тартса, безнең ширкәткә туроператор бер тиен дә акчаны кире кайтармаячак. Әгәр юллама алучылар мәхкәмәләр аша үзләренең хак булуын дәлилли алса, ул очракта мин үз кесәмнән чыгарып түләргә тиеш булачакмын. Таиландтагы диңгез ташкыны, ягъни цунами вакытында да сәфәрдән баш тартучылар акчаларын кайтарып ала алмады, ди Вализер. Аның сүзләренчә, Русияның артык бай булмаган катлавы үз иткән Мисырга бармаска тәкъдим итәргә дип истән рус туризмнан бернинди дә күрсәтмә төшмәгән. Операторлар очышларны туктатмаган. Шушы якын көннәрдә Блиц Тур аша төмәннән Мисырга юл алучылар һәм алар арасында кичкенә балалы гаиләнең дә булуын әйтә ул. Мин үзем безгә Мисырга юллама алырга килгәннәргә инде бүгеннән башлап 15 август көнне сөйләштек без аның белән, анда бармаска киңәш итәм. Кисеңә акча салу турында гына түгел, ә кешелеклелек якларында уйларга кирәк. Мин аларга Мисыр урынына Төркияне, Таиланд һәм Гараб әмирлекләрен тәкъдим итәм. Ни өчен дигәндә, Мисырдагы вазгыять тагын да катлаулана кала икән, ул проблем миннән юллама алган туристларга гына түгел, ә минем башка да төшәчәк. Алар юлламадан баш тартса, штрафларны миңа да түләргә туры киләчәк, ди Вализер. Ул үзе Мисыр курортларындагы бүгенге хәлләр мәгълүмат чаралары тараткан хәбәрләр белән чагыштырганда, чынлыкта күпкә яхшырак, дип белдерә. Август айында төмәннән Мисырга атнага бер очкыч йөри. Көз айларына аларның саны арта. Уфадагы Басиком турда Мисырга юлламалар сата. Әлеге ширкәт хезмәткәре Карина сүзләренчә, алар юллама алырга килүчеләргә инде бу илгә бармаска тәкъдим итсә дә, теләүчеләр булса юлламаларны саталар. Карина белән дә Азатлык радиосы 15 август көнне сөйләште. Карина юлламадан баш тартучыларга акчаны кире кайтару бик авыр булачагын әйтә. Аның сүзләренчә, әгәр очарга 21 көннән дә азрак вакыт калганда юлламадан баш тартсалар, штрафлар зур булачак, түләнгән акчаның күп өлешен тотып калачаклар. Басиком турда 15 августтан башлап юллама алырга килүчеләргә башка юнәлешләрне Түркия, Тунис, Гараб әмирлекләрен тәкъдим итә башлаган. Мисырның кайбер вилаятларында гадәттән тыш хәлләр тәртибе кертелгәнгә, рус туризм 14 август көнне анда ял итүче Русия ватандашларын комендант сәгате вакытында отельләрдән чыгып йөрмәскә, кешеләр күп җыелган урыннарга бармаска чакырды. 15 август көнне Русия тышкы эшләр министрлыгы да Кахирәдә башланган тәртипсезлекләр илнең башка шәһәрләренә дә тарала дип белдереп, Русия ватандашларын Мисырга барудан тыйылып торырга чакырды. Соңгы хәбәрләргә күрә, чаршәмбе көнне башланган бәрелешләр нәтиҗәсендә 400-дән артык кеше һәлак булган, 3,5 мең кеше яраланган. Бәрелешләр шулай ук Искәндәрия, Әлминия, Сүәйеш һәм башка шәһәрләрдә дә күзәтелә. Мисырда бер айга гадәттән тыш хәл тәртибе, башкала Кахирә һәм тагын 10 вилаятта комендант сәгате кертелгән.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле, Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә Биләрдә барган Сәләт 2013 форумын Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов да барып карады. Сәләт масштаблары Йолдызлык фестивале масштабларына хәтле җитәргә тиеш. Форумда катнашучылар саны 80-90 меңгә кадәр артырга тиеш, диде Татарстан президенты. 15 августта Сәләт форумына Миңнеханов килде. Республика җитәкчесе форум мәйданчыгында Сәләттә катнашучылар һәм кунаклар белән аралашты. Сәләт академиясе кысаларында барган төрле остаханаларны, тренингларны карап чыкты. Оештыручылар президентка лагерь биләмәләрендә урнашкан арт объектларны күрсәтте. Аларның берсендә президент истәлекле имза калдырды. Рөстәм Миңнеханов яшьләр белән очрашып, аларның сорауларына җавап бирде.
Мин дәнеш әгүле булган бик Казаннан музыкаль көлиятында укыйм, консерваторияга кердем. Минем сорауым бар, һәм тәкъдимем бар. Иң беренче сорауым ул булса, сезнең сәләтегез нәрсәдә? Сезнең сәләтегез нинди? Һәм тәкъдимем бар. Әгәр дә сез безнең сез биргән сәләтегезне бозга килсәгез һәм үзегезнең уңыш тарихыгыз турында сөйләсәгез, без бик рәхмәтле булыр идек сезгә.
Бик авыр сорау. Кайда нинди сәләтем бар? Әлбәттә, иң беренчесе хезмәт яратуына кирәк. Безнең сәләтсез кеше юк. Сәләтсез мин талант дип шомты. Вот развитие этот талант, это самое главное.
Сез үзегез бу форумга 10 елдан соң ничек күрәсез?
Монда бит әле башланган чакта 300-400 кеше булган. Аннан соң без килгәндә 1000 кеше иде. Хәзер менә 5000 кеше җыелды. Әлбәттә, менә бу форумның эшен яхшырту, эшчәнлеген монда кешеләр чакырырга яңа-яңа. Һәм бөтен республикада бу форум җәй көне генә түгел, аның уку елы вакытында ничектер эшен оештыру мин аны шулай дип күрәм. Киңәйтергә мин 80-90 мең менә безнең Йолдызлык проектында катнашалар. Кимендә шуны хәтле балаларны без бу проектка кертсәк, ул уңай булыр иде. Монда бик күп үзгәрешләр. Төзү эшләре дә һәм сезнең форум киңәйгән, монда 5000-гә якын кеше. Дөрес булса, яртысы ви, яртысы карый, менә без караучылар арасында. Әлбәттә, бик кызык-кызык программалар, бик кызык-кызык кешеләр монда сезнең белән эшли. Һәм без сезнең уңышларыгыз белән шатланабыз. Рәхмәт сезгә.
Проект җитәкчесе Тимур Сулейманов совет клублары берничә елдан соң һәр мәктәптә ачылырга тиеш диде. Татарстан президенты бу тәкъдим белән ризалашты. Татарстанда ике зур яшьләр проекты бар: Йолдызлык фестивале һәм Сәләт. Без Сәләтне ел саен 80-90 мең кеше белән эш итүче йолдызлык дәрәҗәсенә җиткерергә тиешбез, диде Миңнеханов. Тулырак мәгълүмат һәм видео Азатлыкның интернет сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә иң зур татар авылының берсе саналган Азюркида балалар гомер-гомергә үйдә тәрбияләнгән, хәзер ондагы ата-аналар хакимияттан балалар бакчасы төзүне сорый. Мордовияның Азюрка авылында елына 50-60 бала туа. Һәр гаиләдә уртача 3 бала бар, кайберләрендә 6-7 бала тәрбияләнә. Элегре кайберләрнең әти-әниләре Русия буйлап сату итәргә чыгып китү сәбәпле, балалар әби-бабалары тәрбиясендә үсә торган булган, ләкин хәзер алар замана таләпләренең үзгәрүен әйтә. Авылда балалар бакчасы булдыруны кайгыртучыларның берсе Айса Әхмәров сүзләренчә, хәзер инде мәктәпкә кергәндә үк балалар әзерлекле булырга тиеш.
Халык аналар, аталар сатуга йөри булганнар. Җиләнгә сатай диде Россияда Азюрка халкы. Балалар әби баламан кала, әйдә калалар. Тек анда уже сады кирәкми. Балалар бага хаинде уже родительләр дә сатуга йөреме үдәләр. Әби бабалар инде күбесе, ну, ничәркен, картлармы, баламлармы, үдәге бит образован, үдәге воспитание бит садик на команд килмидер, садикта уже подготовка бара, урыча манда, инглизча ма, мәктәзерләнү бара инде садикта бит, әби дә бит әби баба нәрсә эшләсен аламны. Кемнәр воспитал, садикта воспиталсы, аның уже мировоззрение чуть-чуть үңгәрәк, кем үдә. Воспитан.
Шуңа күрә хәзер әти-әниләр ни садик кирәк дип әйтәләр инде дә?
Да, садик кирәк безгә.
Хәзер авылдагы 375 баланың 297-се өйдә тәрбияләнә. 40 лабын ата-аналары көндә үз хисабына 12 чакрым ераклыкта урнашкан Рамадан районы үзәгендәге балалар бакчасына йөртә. Кулганнары мәктәп каршындагы үзәккә йөри. Район үзәгенә йөргән балалар әлбәттә урысча тәрбияләнә. Балалар бакчасын салуны сорап 2011 елда мәктәп җитәкчесе дә хакимияткә мөрәҗәгать иткән булган. Шулай ук Әхмәров тә Мордовия хөкүмәтенә хат юллаган. Ул мөрәҗәгать Рамадановский район башлыгына җибәрелгән. Алар быел балалар бакчасы проект смета документларын ясау өчен бюджеттан 500 мең сум акча бирү планлаштырылуын әйтә. Бу бит әле төзелешкә түгел, ә проект документлары өчен генә биреләчәк акча ди Айса. Аның әйтүенчә, халыкка балалар бакчасы турында берни хәбәр ителми. Шуңа күрә һәрбер ишек алдында диярлек бу мәсьәлә күтәрелә. Инде балалар бакчасы булмаячак икән, мәктәптән балалар бакчасы ясыйлар икән дигән сүзләр дә таралган. Юкса сайлауалды кампаниясы барышында бердәм Русия фиркасы вәкилләре, район һәм авыл шурасы депутатлары Азюркага килеп, халыкка балалар бакчасы булачагын вәгъдә иткән булган.
Халык инде уйлый, что безне оныттылармы инде, Алла белсен. Әле иң соңгы анда мужет инде булса программа была, программа развития села анда на 2014 года. Безгә, например, сагырлар, сындарак, Алла белсен. Халыкка әйтүче юктыр, что вот анда без 12-нче елга, 14-нче елга, 15-нче елга халык уже төрле мифлар китте, инде кем нәрсә сөйләргә белми. Как будто салмыйлар, как будто салалар, как будто школыбыз, школыбыз, яңа школ салалар, иске школларында садик булыр, кем нәрсә сөйли инде. Без дә бит хай, кайда 2007-нче елны булды, не, сельская администрация инде янды, тәнмезә, икедә. Яманда янды райтурский магазин, клуб, почта, библиотека, дом культуры янды, дыр зданья дайды бізді. стопчанды положено иде, янды полностью. И инде хайдыз да уже собраниялар үткәреде, авал дилысларын ышкулда үткәреде, бізді юктырдым культура. Хайдызга уже кирәк дым культурада.
Азюркада барлыгы 3000-гә якын кеше яши. 2007 елда авылда төндә хакимият бирасы, кибет, клуб, почта, китапхана янган. Алар бөтенесе бер бинада урнашкан булган. Хәзер инде авыл җыелышлары мәктәптә уза. Мәктәбебез 2 катлы, зур. Безгә хәзер мәдәният йорты да кирәк ди Айса. Азюрке авылы турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык
радиосы сөйлим. Кырымда туып, Петербурда яшәгән тарихчы профессор Валерий Вазгрин үзенең яңа китабын тәкъдим итте. Кырым татарлары тарихына багышланган бу китап 1000 данә булып чыккан. Аның нәшре итәргә акчаны Кырым татар эшкуарлары шул санда кайтарма фильмын төшерергә ярдәм иткән Линур Исламов биргән һәм үзе авторлык хукугында сатып алган. Китап авторы белән риза булмаучылар да бар. Бу хакта Диләвар Усман язучы Риза Фазыл белән сөйләште.
Ахмәҗитнең Ахмәҗит касабасында ерле мәҗлес ерләшкән вагон Вагончикте 12 августан 13 августка кечергечесе чыккан янгындан вагончик йок этилди. Ерли мәҗлес рәисе Диләвер де янгын электрик телләрен туташуы сәбәбеннән булмады. Кимгә без кедер әтәбез? Бу адамлар безнең касабаданмы, юкса башка ярдәнме? Ди.
Замыкание какое-то. Тишина, покой. Кому мы вредим, я не знаю. Вроде хотим все для народа сделать. Во-первых, вопрос, отсюда ли эти люди, кто это делают? То есть я не могу сказать.
Электрик буенча мутихасыз олган Ахмеш касабасы сакины мында иш бир замыкание олмады, эгер де ойлы олган олса автомат электрикны сөндүрөр эди, дей.
Первый человек, имеющий электрическое образование, то значит, могу сказать, что проблема не замыкание. Те провода, которые питают данный вагончик, они у нас запитаны отжимами, там стоит автомат защиты, то есть он однозначно бы сработал, если было бы замыкание. Линия, которая запитывает данный вагончик, поплавилась бы, если бы было бы замыкание.
Шымдылык янгын себеплеры милиция тарафындан огренеле, ама джемаат кабатлар таплажагына инанмай.
Азатлык радиосы.
Санкт-Петербургта яшаган тарихчы профессор Валерий Вазгрин 14 августта Ахмеджитте Кым татарларының тарихы атлы 4 томлык китапны Украин театрында тәкъдим итте. Китапны 1000 нускада нәшер итмәгә иш адамлары Ленур Исламов, Эмиль Алиев ярдәм иткәннәр. Ленур Исламов мөэлифлек акларын да сатып алганы хакында мәгълүмат бар. Китапта Кырым татарларының кадими заманлардан бүгенгеге тарихлары айдынлатыла. Тәкъдимдә иштирак иткән 300-гә якын адам огында Валерий Вазгрин китап хакында икәе әйтте. О, мен кичек бала булганда Кырымның ан-анәви архитектурасы насыл итеп юк иткәнләрен күргән идем. Инде о вакытта мен бу ан-анәви мәдәниятне тек Кырым татарлар турсата белерләр дип төшенгән идем, диде китапның тәкъдиме вакытында Валерий Вазгрин.
В августе я видел, как разрушается традиционная культура Крыма, и мне казалось, что именно крымские татары наиболее последовательны или наиболее готовы к этому, будут реставрировать, восстанавливать именно традиционную культуру Крыма.
Шуны да кайд этмели, Валерий Вазгрин кезлерде догды. О, Милли Мәҗлеснең азасы да олган иде 90-нчы сенелерде. Тәкъдимдә иштирак иткән спонсорлар Эмил Алиев, китапны нәшер итмәк гаясе Ленур Исламовтан чыкты. Мен дә аңа кул туттым, диде Эмил Алиев. Тәкъдим мәрәсемендә иштирак иткән Ленур Исламов исә әрбер Кырым татары үзен кем булганын, үз тарихын белмәгә кирәк, диде Ленур Исламов.
Каждому крымскому татарину, ну, потому что мы крымские татары, должны знать свою историю. Был слепой дядька, который пришел и сдал первые деньги на эту книгу, первую. Это меня штука очень сильно тронула вообще ситуация. Так я, как любой крымский татарин, чисто хочу, чтобы тоже все остальные знали и понимали вообще, кто они и что они вообще на этой земле.
Шунда кайд этмели китапны нәшер итмәк өчен Голос Крыма газетасы беркач ел әвел җәмәттән пара топлау кампаниясында башлаган иде. Әмма тәкъдим вакытында Вазгриннән разы булмаганлар да булды. Милли хәрәкәт ветераны Гомербаев китапта Кырым татарлар Кырымда 13-нче гасырда монгол татарларынан пайда булдылар дигән хулясанын разы булмаганын белдерде. Бу вакытта профессор Айдер Меметов та кескен чыгыш ятты. Кырым газетасында исе Тақдимден бір апта әвел язычы Риза Фазылның бұ ақта макалесі де чықты. Азаттық радиосына Риза Фазыл мына не деді.
Руслан Эминов, Милли Аракет ветераны Гомербаев.
Гомербаев тенкиди болу бір чықшы апты?
О, тенкиди чықшы апты.
Не себептен не айтты?
Ну, айтты насчет того, что Крым-татар халқы монголлардан келіп чықмаған. Это древний народ, он сам сформировался еще до монголов, а вы там пишете вот так, так, бывает то.
Ага.
Суал верді бұзбеттен.
Не деді сон?
Почему вы так пишете? Я, деді, вот тут осмотрите, пожалуйста. Это Риза Фазыл, уважаемый Риза Ага. Фазыл написал, он не все прочитал, это пишите, да. Вот, любой, откройте 238-ю страницу, кычаки там, язык.
Я сіз насылса яс, асылында мына бу, о, Қырым татарларыны, Қырымда монголлар келген сон пейда олар дейі?
Да.
Да. Ну, сіз оле саймайсыз?
Ну, конечно, нет, как могу саймаға?
Я не мақсатнен бойлы япыла бу?
Это их задача, цель такая. Он перебивает старые, то, что говорили раньше, он это перебивает.
Тебе Хрым татарлары оға қол тұтып, оны шығаралар оқтан.
Да.
Олар
оғы... Мақтайлар, мездесер оны көтерелер. Ну, алға интонирит, он коммунист деуірін яқшы яза, конечно, репортацияны яза, милли әрекетін яза, оларын көтере, конечно. Анда он, ну, это мен яздым анда, огромный бочка меда, он мне ложку дегтя.
Ризаға асылында бір дискуссия олмады, я бұл...
Йоқ, не допустили они. Они тарапях издали, а шықып мына дин экземпляр басып шығарды. Мында мына шын чекетна шығарды. Россияда 300 экземпляр басты олар кетірді башта. Они, по сути, должны были вот этот экземпляр вышли, они должны были нормально сделать презентацию, отсудить, услышать.